Bolalarni tarbiya qilish o'ta murakkab va uzoq vaqt davom etadigan jarayon. Biroq maxsus muammolari bor bo'lgan bolalardan bu jarayon odatdagidan ham qiyinroq kechadi. Nima uchun? Qandli diabet, aqli zaiflik, karsoqovlik kabi muammolari bor bolalarda tarbiya jarayonida ko'plab muammolarga duch kelinadi. Bu savolga birdaniga javob berib bo'lmaydi. Bu borada idroqiy qiyinchiliklar ham mavjud. Idroqning keng va o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib, uning hamma sohalarini qamrab olishi mumkinligi haqida gapirishimiz mumkin. Ko'rish qobiliyatidan sustlik, karlik, soqovlik, aqli zaiflik, o'qishga o'quvi yo'qlik kabi muammolar bitta yagona ildizga borib taqaladi. Bunday nuqsoni bor bolalarda tashqi olam haqida hatto qarashlar mavjud bo'ladi.
Bu holatda idrok chog'ida bir yoki bir nechta sezgi organlari orqali tashqi olam noto'g'ri qabul qilinadi. Farzandimizga mehrimizni ifoda etayotganimizda u bir necha yo'llar orqali qabul qilinib olinadi. Ko'z orqali nigohiy muloqot, sezgi a'zolari yordamida jismoniy muloqot, his-tuyg'ular yordamida esa farzandga qaratilgan e'tibor o'rnatiladi. Bulardan birortasida nuqson seziladigan bo'lsa, bola bizning mehrimizni qabul qilishda qiynaladi. O'z-o'zida ikki o'rtada muammolar kelib chiqadi. Idroki muammolarga duch kelgan farzandda o'ziga ishonmaslik tuyg'ulari vujudga keladi. Ular o'zlarini sevimli ekanligiga ham shubha bilan qaraydilar. Natijada ulg'aygani sari ular o'zlarini boshqalardan olib qochadigan odamovi bo'lib boradilar. O'smirlik davri og'ir hissiy va xulqi yetishmovchiliklar bilan kechadi.
Doimo tushkun kayfiyatda bo'lib, o'zlariga yetarlicha baho berilmayotgani bois o'qishda ham, muomalali munosabatlarda ham teng qurlaridan ortda qoladilar. Hatto qobiliyatlariga bog'liq bo'lgan holatlarda ham ular o'zlarini noqulay sezadilar. O'smirlik yaqinlashgani sari undagi noxush kayfiyat kuchayib boraveradi. Tushkunlik holati ularning qalbiga chuqur ta'sir qilmagan bo'lsa, odatda bunda o'smirlarning kayfiyatini yuz ko'ziga qarab turib bilib bo'lmaydi. 12-14 yoshli o'smirlarda parishon xotirlik paydo bo'ladi. Natijada ularning o'zlashtirishi pasayib ketadi. Zerikish hissi kuchayib, ijtimoiy foydali mehnatdan qochadigan bo'lib qoladi. Bunday o'smirlar o'zini juda baxtsiz sezadi.
Surunkali ravishda uzoq vaqt kasallangan bolalarda idrok bilan bog'liq muammolar bo'ladi. Ayniqsa, maxsus e'tiborni talab qiladigan va parhezda bo'lgan qandli diabet bilan og'rigan bolalarda shunday holat ko'p uchraydi. Ularga qarash va ehtiyojlarini qondirish uchun ota-onadan katta kuch-g'ayrat, vaqt talab qilinadi. Bu paytda iloji boricha bolani davolash bilan mashg'ul bo'lgan ota-onalar bolaning hissiy ehtiyojlarini ham qondirish kerakligi haqida unutib qo'yadilar. Kasallik cho'zilgani sari bemor bola arazchi va jiraki bo'lib qoladi. Ota-onasi unga mehr ko'rsatish o'rniga hadeb uning tibbiy muolajasi bilan band bo'lsa, bolada o'z taqdiridan nolish hissi paydo bo'ladi. Demak, bunday holatda ota-ona faqat tibbiy muolaja haqida o'ylab, bolani unutib qo'ymasligi kerak. Agar sizni bolalar tarbiyasida yoki sog'lig'i bo'yicha biror narsa qiynasa, bizda www.najot.com saytimizga murojaat qiling.